الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһы Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган, ягъни җумга намазларына, 5 вакыт намазга чакырган азаннан, һәм бигрәк тә 2 шәһадәт булган, ягъни ашхаду ан ла илаһа илляллаһ, шәһадәт китерәмен, Раббыбыз Аллаһтан кыла, гыйбадат кылырга лаеклы зат юк һәм ва ашхаду анна Мухаммад расулуллаһ. Ягъни безнең пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең сөйекле илчесе дигән ике бийек шәһадәттән торган азаннан башланган шушы җомга иртәләребез дә хәерле булса иде. Инде мөселманнар өчен генә түгел, Татарстан өчен дә, үзебезнең халкыбыз өчен дә ниндидер бер бәйрәмгә әйләнгән көн. Пәйгамбәребез җомга көнне ике гаеттән дә олуг булган көн дип әйтте. Ике гаетебез ваҗиб дәрәҗәсендә. Ә инде җумгага бару һәрбер мөэмин мусламан ир-ат өчен фарздыр. Шуңа күрә иншалла шушы көннәрнең кадерләрен белеп, Раббыбыз кушканча яшәргә насып булса иде.
Oh,
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең белән әдәп ва әхлак сәхифәсендә иртә белән канагат һәм барлык көчкә ничек уянырга шуның турында сөйләшеп үтәрбез. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әлбәттә кич белән ятыр алдыннан һәм иртә белән торгач укый торган дуалары алар бар, без аларны әле тагын сөйләшеп үтәрбез. Бүген исә пәйгамбәрбезнең тагын бер хадисен искә алып китәсе килә. Пәйгамбәрбез булай дип әйтә: "Сезнең берәрегез йокларга ятканнан соң, шайтан аның муен өстендә 3 төргәк бәйләп куя. Һәм һәр берсенә суга-суга ул булай дип әйтә: "Синең төнең озын булачак. Йокла. Һәм әгәр дә кеше иртә белән уянганнан соң Аллаһы Тәгаләне искә алса, төрлечә: "Раббыма шөкер уяндым" яки "Әлхәмдүлилләһ уяндым" на шундыйрак зикер әйтеп куйса, беренче төргәк чишелеп китер. Шуннан соң торып, әгәр дә кеше тәһарәт алса, икенче төргәк чишелеп китер. Һәм әгәр дә кеше торганнан соң, тәһарәт алганнан соң намаз укыса, өченче төргәк тә чишелер. Һәм кеше үзенең барлык булган көче белән һәм канәгать рәвештә уяныр. Әгәр дә инде киресенчә булса, ул кәефсез һәм хәлсез рәвештә уяныр дип килә. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм юкка гына безгә бу турыда әйтми. Шуннан да иртәбезнең ничек башлауына карап безнең көнебез дә үтә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва джаална ллейла либаса ва джаална ннахара мааша". Мин төнне ял итеп, ә көндезне эшләр өчен яраттым ди. Ягъни безнең төнебез, безнең йокыбыз безгә хәерле булсын өчен. Ә инде бигрәк тә көндезебез, без күп саваплар эшли ала торган вакытыбыз шулай ук безгә хәерле булсын өчен без менә шушы киңәшләрне үтәргә тиеш. Ник дигәндә, төнлә әгәр дә йокыбыз йокыдан үтмәсә, кешенең көндезе дә начар үтәчәк. Һәм инде әлбәттә көнебез уңышлы үтсен өчен иртә белән торганнан соң: "Я Раббым Аллаһ, шушы көнне күрергә насыйп иттең. Я Раббым Аллаһ, көнемне хәерле кыл. Кабул була торган гамәлләр кылырга насыйп ит. Шушы көндә сиңа тагын да якынаерга насыйп ит" дип дуа кылабыз һәм иншаллаһ безнең көнебез уңышлы үтәр. Һәм ятыр алдыннан да: "Я Раббым Аллаһ, менә шушы көнне үтергә насыйп иттең. Кылган гамәлләрем кабул булса иде һәм кылган гынахларымны кичерсәң иде" дип дуа кылып ятырга кирәк иншаллаһ. Ятыр алдыннан тәһарәт алсак, һәм инде Бакара сүрәсеннән аятул керси булсын, соңгы 2 аятын уку булсын, менә шушындай аятларны укып ятсак, иншааллаһ, торуңа да, торырга да җиңел булыр. Һәм торганнан соң зикер әйтеп, тәһарәт алып, намаз укырга да тагын да җиңелрәк булачак иншааллаһ. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шушының белән әдәп ва әхлак сәхифәсе тамам. Барыбыз да беләбез, шушы көннәрдә безнең Миғраж кичәсе. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең зур бер сәфәре. Һәм инде сезне шушы тема турында күбрәк белер өчен Рөстәм мәчетенең имам хатибы Исмаил хәзрәт Биккиннең белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Кадерле мөэмин мусульманнар, Аллаһ субхана ва тааля рәхмәте белән безгә бирелгән шундый бер нигъмәт ул вакыт. Вакыт шутланыла көннәр белән, айлар белән, сәгатьләр белән. Һәм дә елыбыз бүленгән 12 айга. Һәм дә шушы 12 ай ул безнең кешеләр белән уйлап табылган айларына түгел, Аллаһ субхана ва тааля дөньяны барлыкка китергән вакытта вакытларыбызны, елларыбызны 12 айга бүлгән. Әлбәттә, шушы 12 ай ишендә үзебезнең эшләребезне бер тәртипкә салып, нәтиҗәләргә ирешерлек хезмәтләр куйырлык булсын дип. Бер яктан дөньяви эшләребез, игеннәребезне чәшү, икенче яктан гыйбадат ягыннан, Аллаһ субхана тәгаләгә табыну якларыннан. Аллаһ субхана тәгалә Тәүбә сүрәсенең 36-нчы аятендә әйтә безгә: "Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Инна иддәтуш шуһури индаллаһи 12 шаһра фи китабиллаһи йаума халкыс самаавати вал ард. Минха арбаату хурум. Шынықты Аллах Субхана Тағала шушы дүнияны барлыққа кетіргенде елны 12 айға бөлген деп бізге айта. Яғни дүния яралғаннан вақытынан көкләр хәмді жерләр. Хәмді Аллах Субхана Тағала айта, хәмді шуларның арасында арбату хурум, аның арасында 4 харам айы бар ди. Зәлке динул қайым, ул біздің динебіз Аллахның дининден ди. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ деп Аллах Субхана Тағала тәмамлый, хәмді шушы 4 айда махсус қайсын Аллах Субхана Тағала белгілеп қойды харам айлары деп, анда өзіңізге зарар кетірмегіз деп Аллах Субхана Тағала бізге айта. Харам деген вақытта бізге ол нәжәсәт, әшәкілік вақыты түгел. Керісінше харам деген сөз ол Аллах белән сакланылмыш айлары турында искә төшерә. Безгә шушы Әл-Харам дигән сүз тагын да бер изге урын белән билгеле. Ул Әл-Харам җирлеге. Мәккә һәм дә Мәдинәдәге булган изге җирлекләре бу шәһәрләр һәм дә аларның үзәгендә булган мәсҗид. Һәм дә шушы мәсҗид Әл-Харам мәсҗиде дип атала. Бер яктан Ибраһим алейхиссәлам нигез салган Кабатулла, икенчесе Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям салынган Пәйгамбер мәчетен, Мәчедин Набавия дип атала. Әлбәттә без аларны әшәклек белән күз алмыйбыз, ләкин дә Әл-Харам дигән вакытта, ягъни Аллаһ субхана тааля безгә шикләр куя. Бу Аллаһ субхана тааля шикләре дип. Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисендә әйтелә. Халалның һәм дә харамның бер үзенә карата билгеле шикләре бар. Һәм дә аның арасында шубһәтләр. Һәм дә кимдә ким шубһәт эшләрендә йөрсә, ул Аллаһның шикләренә, киртәсенә, Аллаһның хакына якыная, харамга. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә шакра сакланырга Аллаһ субхана тааля шикләрендән. Ни сәбәптән Аллаһ субхана тааля шикләре? Чөнки бу дөньяда харам дип сакланылган дип яки нинди дә булса бер эшне тыюга хаклы булган бу дөньяда Аллаһ субхана тааля генә. Нинди айлар алар? 4 ай. 4 ай Әл-Харам айлары. Зул-Каада, Зул-Хиджа, ул шул айлар кайсында хаҗ үтәлә, Мухаррам айы ул хаҗдан соң үтелгән айыбыз. Һәм дә 4-нчесе Раҗаб. Зул-Каада, Зул-Хиджа, Мухаррам алар айлар бер-берсе артыннан бара. Раҗаб ул үзенә карата бер айрым ай булып тора. Һәм дә Раҗаб айы Шабан ай алдыннан килә, һәм дә Шабан айы Рамазан ай алдыннан килә. Гарәп халкында Раҗаб айына ихтибарлык булган. Һәм дә аның хәтта мәгънәсе дә тәрҗиб, хөрмәт итү дип аталган. Һәм дә шушы харам айларда гарәпләр әле ислам диненә хәтлектә үзене хәтта сөңгеләрендән тимерләрне алып куйгандар, очларын алып куйгандар, кылычларын ярагырак куйгандар, ханҗәрләрне ни сәбәптән? Чөнки кеше каны түгелмәсен дип. Әлбәттә, иң фәхиш һәм дә җинаятьтә булган инде кавымнар алар менә шушы изге айны хөрмәтен белмәгәннәр. Бер хадисдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны сыйфатлыйлар сахабалар у ураза тоткандый. Шабан айында һәм дә алар сырыйлар: "Я Расулуллла, ни сәбәптән син ураза тотасың Шабан айында?" дигәч, ул җавап кайтара: "Зәлке шәһру йугфиру нәсу анху байна Раҗб ва Рамазан." Шабан айында кешеләр ихтибарсыз булалар, чөнки ул Раҗб белән Рамазан арасында килә ди. Ягъни беренче мусульманнар өчен дә Раҗб айы үстәмә билгеле изге гыйбадәтләр белән аерылып торган. Кадерле җәмәгат, Раҗб айы безнең тормышыбызда ике зур вакыйга белән билгеле булып тора. Беренчесе Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның атасы һәм дә анасы Абдулла һәм дә Әминә анабызның кавышу вакытлары, никах көне. Икенчедән ул безнең иншааллаһу тааля Миғраҗ кичәсе. Миғраж кишесі Рәжәп айының 27-ші кишесіне тұры келе, иншаллаху тағалы. Хәмдә мына шушы Миғраж кишесінің әзәк сырларын сізге ашасы келген иде. Ни сәбәптән? Чөнки Рәжәп айы турында ғалимнар әйтәләр. Рәжәп айы ул игендәрне шәшү айы дип атала. Шабан айы инде мул яңгырлар айы, сезнең гыйбадәтләрегез һәм дә Рамазан айы инде ул уңышларны җыю булып тора. Менә шушы Рәҗәп айларында без тарих ягындан һәм дә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышында һәм дә безнең сахабаларыбызның тормышында нинди из калдырганына без игътибар итәбез иншаллаһ. Алла субхана тәала дә Рәҗәп айының махсус шушы Исра һәм Миғраж Иерусалим шәһәренә күчү һәм дә Иерусалимдан 7-нче күккә хәтле күтәрелү мәсьәләсендә дә Аллаһ Таала аятлар индерә. Истауду билла субханаллази асра би абдихи лейлан минал масджидил харам илал масджидил акса лази баракна хаулаху линуриху мин аятина дип Аллаһ субхана тәала Куръан-ы Кәримдә безгә әйтә. Ягъни Аллаһ субхана тәала кулы бір яқтан Джибрил алейхиссалам, екінші яқтан Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Бір түн ішінде, Аллаһ тәала әйтә, бір түн ішінде көшіп кеттілер ди Әл-Харам мәшітінден Мәшділ Ақсаға, яғни Ақса мәшітіне. Ни үшін? Алла субханатын мұғжизасын көрге. Шушы бәрекетлі орындарын көрге ди. Хәмдә Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір түн ішінде Куша Джибрил алейхиссалам белән шушы изге Байтул Мақдис, ягъни Иерусалим җирлекләренә. Иерусалим җирлекләрендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Ақса мәчете, ягъни әвәлге пәйгамбәрләрне гыйбадат кыла торган җирләр, шул урынны кайсында Алла субхана тәала шулай Әл-Харам җирлекләре дип безгә атады. Хәмдә анда җәмәгать белән намаз уку, хәмдә үзең дә барып анда гыйбадат кылу гомрегә шутланыла, хәмдә 1000 әҗр савабтан күбрәккә ирешеп була иншаллаһу тааля. Бер намаз өчен 1000 намаз язылырга тиеш иншалла. Ничек ул безгә хәбәр ителә Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисләрендә. Риоятләрдә китерелгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шунда очраша бар Пәйгамбәрләр белән. Алар 100 меңдән күбрәк булганнары бөтенесе аның белән очраша. Барша расуллар белән һәм дә бергәләп җәмәгать белән намаз укыйлар. Киләчәктә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер төн эчендә аны үтә бит. Кире кайткач сахабаларына әйтә, һәм дә Мәккә мөшриклары дә шушы вакыйганы белгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга имтихан үткәрәләр. Кара әле син Мөхәммәд, бер төн эчендә ничек инде шул хәтлек ераклыкка барып кайта алдың? Ул бит инде 1000 чакрымдан күбрәк бер төн эчендә. Син нәрсә күрдең? Нәрсә исеңдә калды дип, андан имтихан ала башлыйлар. Кайсы урамнарны күрдең дип. Һәм дә Мәккә мөшриклары нинди генә сорау бирмәсә дә, нинди генә йорт турында, аның төсе турында гына сорау бирмәсә дә, нинди генә урам турында гына сорау бирмәсәләр дә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатасыз җавап кайтарып барган. Хәтта ул әйтә, шул вакытта Алла субхана тәала миңа Ақса шәһәрен, Иерусалимне күз каршымда күрсәтеп торды ди. Һәм дә мин аларның һәрбер сорауларына җавап кайтардым ди. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Ақса шәһәреннән Мәккәгә кайткан вакытта күрә нинди караван, күрә нинди дия алдан бара, аның төсен һәм дә аның булган бизәкләре иншаллаһ тәгаля. Кадерле җәмәгат, әлбәттә, ул сыналмыш, хәтта сахабалар өчен дә сыналмыш иде. Ул бит могҗиза, бер төн эчендә ничек инде кеше ерак сәфәргә барып кайта ала. Шул вакытны сахабалар да бер-берсе арасында сорау бирә башладылар. Карагыз әле, Пәйгамбәр Мөхәммәд, менә шушындый вакыйга да булды. Нәрсә сез уйлыйсыз дигән вакытта Абу Бакр исемле сахаба, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның якын сахабасы Абу Кухафа ул әйтеп куя, әгәр дә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шулай итеп әйткәч, ягъни шул вакытны ул дөрес дип әйтеп куя. Шул вакыттан Абу Бакр араллануһының инде кушаматы Абу Бакр ас-Сиддик дигән сүздән килеп чыга. Ягъни тасдиклаучы, дөрес дип әйтүче булып килеп чыга. Кадерле җәмәгать. Менә шушы Исра вакыйгасы, Миғраж вакыйгасы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның кайсы елында була? Тормышында 621 елда дип аны хисап китерәләр. Ягъни бер ел хиҗратка хәтлек булган вакыйга. Шул ук вакытта бу вакыйга Таифтан кайткан вакыйгасыз на искә төшерлек булып тора. Таифтан кайткач Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям инде ул бик нык кыйналган була. Һәм дә маңар хәтлек үзенең атасын, абыйсын Абу Талибны югалткан була. Хатынын Хадишәне югалткан була. Әлбәттә, аның өчен ул зур фаҗига булып тора. Һәм дә Аллаһ Субхана тәала менә шушы могҗиза аша, бәрәкәтләр аша, шушы ерак сәфәрләр аша Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям куәтләп җибәрә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бер төн эчендә Исра гына кылмый. Ягъни Исра ул бер төн эчендә Мәккәдән Әл-Аҡса шәһәренә бару. Әле Миғраҗы да була. Миғраҗ нәрсә соң ул? Инде ул күтәрелү 7-нче күккә хәтлек иншаллаһу тааля. Шунда Алла Субхана тааля белән аралашу, Алла Субхана тааля вахи алу иншаллаһу тааля. Әлбәттә ул безгә ишара түгел. Алла Субхана тааля күкләрдә дип. Ләкин дә Алла тааля шушы зур дәрәҗәләргә Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямны күтәрә, могҗизаларын күрергә. Һәм дә Алла Субхана тааля Нәҗм сүрәсендә әйтә: "Истәүту билла, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَةِ رَبِّهِ الْكُبْرَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَةِ رَبِّهِ الْكُبْرَى شُشَ إِنَّ مِغْرَاجَ جِدِنْچِ كُكَّ كُتَرِلُوَ أَنَّ مَقْصَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُعْجِزَاتِهِ Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга күрсәтү максатында үтәлә иншаллаһ тааля. Кадерле җәмәгать. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям кем белән бергәләп күтәрелә? Джибрил алейхиссалам белән. Һәм дә Джибрил алейхиссалам күтәрелгәндә 7 күк, ягъни безнең дөнья күке түгел, ә менә ул бер үзенә карата бер галәм, безнең галәмнән узып чыккач, йолдызларны кишкәш Алла Субхана тааляның бар күкләре, алар җидәү, һәм дә алар каты, һәм дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, аларга хәтлек 500 еллык сәфәр ди. Нинди тизлек белән Аллаһ тәала үзе белә. Ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны бер төн эчендә үтеп чыга. Һәм аның калынлыгы, шушы күкнең бер калынлыгы шулай 500 еллык сәфәрлек бер юл дип әйтеп куела. Һәм дә шушы күкләрдә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям очрата пәйгамбәрләренә. Иң беренче күктә очрата Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Адам алейхиссәламне. Ягъни барша Адам балалары кешелек дөньясының атасын. Һәм дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны сыйфатлаган вакытта әйтә: "Адам алейхиссәламның уң ягындан җәннәт әһелләре басып торалар" ди. Сул ягындан Аллаһ тааляның газабына ирешкән җәһәннәм әһелләре. Адам алейхиссәлам уң якка караган вакытта сөенер, елмаер. Сул якка караган вакытта аның күңеле төшер, елар дип әйтелә. Әлбәттә, ул безнең атабыз Адам алейхиссәлам. Аннан матуррак кеше бу дөньяда булмаган. Һәм дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аның белән күрешә һәм дә очраша. Үзенә бер кадерле җәмәгать гаҗәп. Әле бу дөньяда барча кеше тумаган, үзен тормышын үткәрмәгән. Ләкин Алла Субхана тааля белеме һич шиксез шул хәтле киң, алдан инде менә шушы киләчәкне Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Миғраҗ кичәсендә күрә. Икенче күккә күтәрелгәч, Джибрил алейхиссәламне ул күрә ике пәйгамбәрне. Гайса алейхиссәламне һәм Яхияны. Алар бер-берсенә туган. Һәм дә без беләбез, Айса алейхиссәлам мусульманнар өчен ул хәзерге вакытта да исән. Үзенен 33 яшендә һәм дә кыямат көнендә ул киредән дөньяга иңер, фәрештәләрнең каурыйларына тотынып, аны йөзе кызгылт булыр, шәшләрендән су тамып тор дип әйтелә. Һәм дә ул Дәджалны җиңәчәк иншаллаһу тааля. Дәджалны җиңгәч ул Яҗуҗ ва Маҗуҗ халкына каршы басып тор, мусламаннар белән бергәләп. Мусламаннарны һәм дә насараларны бер дәүләткә берләштереп, Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шәригате белән яшәр иншаллаһу тааля. Һәм дә бу дөньяда җирләнер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кабере каршында. Менә шушы хадисләр безгә җиткезелә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән. Өченче күктә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм очраша Юсуф алейхиссәлам белән, Якуб алейхиссәлам улы белән. Дүртенче күктә Идрис алейхиссәлам белән, ул Адам алейхиссәлам оныгы. Бишенче күктә Харун алейхиссәлам белән. Алтынчы күктә Муса алейхиссәлам белән. Җиденче күктә пәйгамбәрләрнең атасы Ибраһим алейхиссәлам белән. Шундый бер сорау килеп чыга. Ни сәбәптән менә шушы пәйгамбәрләр? Һәм дә без беләбез Коръәни Кәримдә Алла Субхана тәала 25 пәйгамбәрне генә искә төшерә. Югыйсә алар күбрәк иделәр. Алла Субхана тәала искә төшерә 25 пәйгамбәрне Коръәни Кәримдә һәм дә 5 расулны. Шуларның арасыннан күкләрдә дә Айса алейхиссәлам, Муса алейхиссәлам, Ибраһим алейхиссәлам алар расуллар була. Ни сәбәптән? Галимнәр әйтәләр, чөнки һәр бер шушы пәйгамбәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышында эз калдыра. Үзенең үрнәге белән үткән юлы белән һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларның тормышы белән таныша Коръән аша, Алла Субхана тааля вахйи аша һәм дә үзенең дәгъватын халыкка ислам динен алып бару юлында аларга бер куәт булып тора. Шулардан бер мисаллардан Муса алейхиссәлам үзен халкына күпме дәгъват кыла. Ул залим Фиргаун астында яши. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп куя: "Безнең дә бар Фиргаун, ничек Муса алейхиссәлам Фиргауны булган иде. Әгәр дә ул вакытны Мисырның патшасы Фиргаун булса, безнең арабызда ул Абу Джахил дип әйтеп куя. Абу Джахил кайсы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде шул хәтлек нык рәвештә мәсхәрә китерелгән рәвештә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә зур дошманлыкта була. Һәм дә Муса алейхиссәлам белән Айса алейхиссәламны аермасын искә төшерәсе килгән сезгә. Юнус сүрәсендә Муса алейхиссәлам дуасы искә төшерелә: "Я Раббым, инна Рабб ربنا انك اتيت الفرعون وملئه زينه الاموال يا رب бу дөньяда син фиргаунгә аның гаскәренә аның якындашларына бирдең бу дөньяны зиннәтләрен ди һәм дә алар шушы дөньяның зиннәтләре дәрәҗәсе белән кулланып кешеләрне туры юлдан биздерәләр ди һәм дә ул дуа кыла ربنا اثمس على اموالهم واشدد على قلوبهم يا رب аларның малларын тотып ал. Һәм дә аларның йөрәкләрен катылык сал. Хәтта алар иман китермәсләр ди. Дип дуа кылып куя. Нәтиҗәсендә без беләбез. Фиргаун үзен аскары белән Кызыл диңгездә һәлак була, иман китерә алмыйча. Айса алейхиссәлам ничек дуа кыла? Айса алейхиссәламның халкыс әйтә: "Ягысә, син пәйгамбәр, безгә бер могҗиза китер. Күктән безгә төшсен табын" дигәч, ул әйтеп куй: "Аллаһ теледән дуа кыла, я Раббым, минем халкыма бер могҗиза булсын" дип. Һәм дә Аллаһ Субхана тааля дә әйтеп куя: "Каля Аллаһу инни муназзилуха алейкум". Әйе, мин сезгә аны төшерәм ди. Ләкин дә кем иман китермәсә, шушы ашыктан ашык могҗизаны күреп, Аллаһка иман китермәсә, сине кабул итмәсәләр ди, уазибуху ахада минал аламин. Шынлыкта мин аларны ғазаплар мұн, хәмді алдағы болған халықлар анды ғазапны көрмәшілер дей. Шул вақытында Айса алейхиссалам ярадығына деп жауап қайтармай, ол нәрсе айтып қоя. «Ин туазибхум, фа иннуху айбадук». «Я Раббым, әгер де алар, син аларын ғазапласаң, алар сенің құлларың». «Уайн тағфир ләхум, фа иннуке әнтіл азизул хаким». «Әгер де сен ғафу етсең аларыны, шыныңта сен азиз, қуат иесі, хаким, хикмет иесі» деп. Қарағыз ол нинди матур юмшақ рәуісті ғафу етіне өзінің халқы үшін. Хәмді пиамбар сүллаллаһу алейһи уәссәлам алардан өрнек ала. Хәмді өзінің халқына бір қашанда ләғнат қылмай. Хәтті Ухуд суғашында пиамбар сүллаллаһу алейһи уәссәламға Құрайш халқы хүжум белән килгәш, пиамбар сүллаллаһу алейһи уәссәлам битін қанға тутырсалар да, ул дуа кыла: «Аллаһ мәгъфир ли қауми фәйннәһум лә яъқилун». «Я Раббым, ғафу ит менің халқымны, шынықта алар аңына бітірмейлер» деп, алар үшін ғафу итіне Аллаһ тере қоршында. Менә шушы пиамбарлар қайсылары Құран-ы Кәримдә искә төшерләр, хәмдә ассызыкланып шушы җиде күктә пиамбар сөйләсен тормышына, безнең тормышыбызга зур эз калдырган булып торалар. Кадерле җәмәгать мөэмин мусламаннар. Риуәйтне китерәсе килгән иде. Кайсында Джибрил алейхиссалам пиамбар сөйләсен алейхиссалам белән шушы күкләрне күтәрелгәч, кайшан инде шушы дөньяны болган барша ахыргын бахлук. Сидратул Мунтаха. Сидра дигән агачка хәдлек күтәрелгәч Джибрил алейхиссалам туктый. Хәмдә шул вакытны пиамбар сәллаллаһу алейһи вассалам аңар әйтеп куя: «Ахуна ятрукул халил халилуху». Хәмдә шушындамы ди: «Бер дус үзен дустын калдырырмы» дип әйтеп куя. Хәмдә шул вакытны Джибрил алейхиссалам әйтеп куя: «Хәр бер безгә үзе безнең урыныбыз, дәрәҗәбез» ди. Хәмдә пиамбар сәллаллаһу алейһи вассалам әйтеп куя: «Шул вакытны Джибрил алейхиссаламның сүрәте Аллаһ теледән курку сәбәбеннән гади бер шүпрәк хәленә килгән шикле булып китте» ди. Риуәйәтләрдә китерелә: «Кадерле җәмәгат, Аллаһ субхана тәгаләгә пиамбар сәлсәм күтәргән вакытта пиамбар сәлсәм әйтеп куя: «Ат-тахияту лиллаһи вас-салаваты ват-тайбату». Шул ат-тахият дуасы кайсысы үзебез намазларыбызда укыйбыз. Намазларыбызда укыл ат-тахиятны без искә төшерәбез. Кайсын пиамбар сәллаллаһу алейһи вассалам Миғраҗ вакытында әйтеп куя: «Ат-тахияту лиллаһи вас-салаваты ват-тайбату». Аллаһ субхана тәгаләгә мактау, хәмдә сәнә, хәмдә дуаларыбыз чиста вапак. Хәмдә Аллаһ субхана тәгаләнең фәрештәләре, хәмдә Аллаһ тәгалә җавап кайтара пиамбар сәллаллаһу алейһи вассаламга: «Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатуху». Сәлам булсын сиңа, я пиамбар, Аллаһтан рәхмәте һәм бәрәкәте. Шул вакытта пиамбар сәллаллаһу алейһи вассалам югалып калмый. Хәмдә кадерле җәмәгать, безне дә онытмый. Нәрсә дип әйтеп куя: «Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин». Сәлам булсын миңа да барша мусульманнарга, кайсылары изге гамәлләрдә булып торалар ди. Кадерле җәмәгать, карагыз әле ни хәтлек пиамбар сәллаллаһу алейһи вассалам үзен өммәте өчен борчылып кайгырып торган. Хәтта шул хәтлек зур дәрәҗәләрдә булган вакытта да Аллаһтан хузурына күтәрелсә дә, безне гади халыкны, мусульманнарны, намаз укучыларны, дуа кылучыларны онытмый. Шул вакытны фәрештәләр шәһадәт китерәләр: «Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммад расулуллах». Шәһадәт китерәбез: «Аллаһ теләгән башка илаһ юк, барша ибадәт аңар, хәмдә Мухаммад Аллаһ субхана тәгаләнең расулы хәмдә пиамбары» дип. Хәмдә кадерле җәмәгать, менә шушы ат-тахият дуаларын намазда укыган вакытта искә төшерегез. Исра хәмдә Миғраҗ вакыйгаларын иншаллаһу тәгаля. Кадерле җәмәгать, мөэмин мусульманнар, Миғраҗ вакытында Аллаһ субхана тәгаля пиамбар Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи вассаламгә вахиләр индерә. Күбесе алар безгә сер булып кала. Аллаһ субхана тәгаля Миғраҗ вакытында күрсәтә пиамбар саллаллаһу алейһи вассаламгә җәһәннәмне дә, җәннәтне дә, кабер газапларында һәм дә кабер ниғмәтләрендә. Һәм дә шушы Миғраж вақытында бізге қағылышлы болған вахи ол 5 вақыт намаз. Алла Субхана тағала 5 вақыт намазыны бізге фарыз етті. Хамда ең бірінші вақытта ол фарыз болған шығатлық ол 50 намаз бола. Әйе, Алла Субхана тағала біздің үмметімізге ең біріншісі вазифа етіп қоя 50 намазны оқырға. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ белән аралашкач, кире төшә башлагач Муса алейһиссалам инде 6-нчы күктә сорый: "Я Мухаммад, Аллаһ белән аралаштың. Нәрсә куштылар сиңа?" дигәч, әйтә: "Миңа кушылды 50 намаз." Шул вакытны Муса алейһиссалам аңар киңәш биргән: "Я Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһ теләдән сора, Аллаһ теләдән сора, кимитсен, мине үмметимә вазифа бирелгән иде, алар үтәмәделәр" дип. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям таң да бер мәртәбә сорый: "Ким әле?" Муса алейһиссалам әйтә: "Күпме бирелде?" Фәлән. Таң да сора Аллаһ субхана тәне кимитсен, шул вакытны 50 намаз, 10 намазга хәтта кала. Һәм дә Муса алейһиссалам әйтә: "Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһ теләдән сора кимитсен" ди. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "5 намазга калдырылды" ди. Һәм дә Муса алейһиссалам әйтә: "Сора Аллаһ теләдән 5 вакыттан да кимитсен" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куя: "Мин дин оялам. Аллаһ субхана теләдән оялам" ди. "Сорага өстәмә. Менә шушы 5 намаздан кимрәкне" ди. Шул вакытны Муса алейһиссалам әйтә: "Минем өстәмә вазифа куелган иде. Үмметимә таң да кимерекне үтәргә алар да аны үтә алмадылар" ди. Шынлык та кадерле җәмәгать, без дә ку вакытны күпсенәбез. Күпсенәбез 5 вакыт намаз бит инде ничек аны үтә битерлек ди. Ләкин дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы 5 вакыт намаз мәсьәләсендә Алла Субхана тәне безгә сүзен җиткезде. Әйе, сезгә 5 вакыт намаз фарыз булынды, ләкин әҗр савабы 50-гә тиң була. Һәр бер намазга 10 әҗр савап. Әле бу кимендә кеше аны үзе ялгыз гына укыса да, ә инде аны җәмәгать белән укыса, таңда дәрәҗәләр үсә. Әгәр дә ул укыса Әл-Харам җирлекләрендә 100 мең намазга тиң булачак. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мәчетендә 10 мең әҗр савоплык, 10 мең намазлыкка дәрәҗәсе үсәчәк дип әйтәлә иншаллаһу тааля. Кадерле җәмәгать мөэмин мусульманнар. Әлбәттә без тырышлыкны куйсак, үзебезне тәртипкә салсак, гадәтләнә алсак, иншаллаһ шушы изге эш 5 вакыт намаз безгә җиңел булачак. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ субхана тааляның хузурына күтәрелә. Миғраж, 7-нче кат күккә, Аллаһ белән аралаша. Без миғражга бара алмыйбыз. Ул безнең дәрҗәбез түгел. Ләкин дә галимнәр әйтеп куялар, намаз ул мөэмин мусульманның миғражы, ягъни Аллаһ субхана тааляга юнәлүе. Хадисләрдә дә әйтерә: "Кашан кеше ихлас күңелдән намазны үтәп торса, Аллаһ субхана тааля аны йөзенә карый" дип әйтелә. Шуңарда һич шиксез кадерле җәмәгать, без әгәр дә игътибар итсәк шушы изге эшләргә, 5 вакыт намазыбыз, Кыссалар, Исра һәм дә Миғраж кичәләренә һич шиксез андан үзебезгә бер хикмәт алачакбыз иншаллаһу тааля. Бездә шундый сорау туырга мөмкин: шушы изге кичәләрне ничек үткәрергә? Әлбәттә, иң беренчесе ул дуа. Ул дуа Аллаһ Субхана тааладан сорау. Үзебез өчен, якыннарыбыз өчен, дәүләтебез өчен. Аллаһ Субхана таала Куръан Кәримдә әйтә: "Истәүзу билла, ва иза салака ибади анни фа инни қариб, уҗибу даъвата ад-даъи иза даъан, фалийстаджибу ли ва лийуъмину би лаъаллахум йаршудун." Бакара сүрәсендә. Әгәр дә минем кулларым сорасалар, Аллаһ турында, син әйт аларга: "Аллаһ субхана тааля сезгә якын." Дуа кылучыларга җавап кайтара: дуа кылуучуларга жооп кайтара. Сурагыз менден, мен сизге берермин деп Алла Субхана Тала жооп бизге кайтара шу аяттарда. Албетте Исра Миғраж кишелеринде биз тәубе кылу, нафил намазлар оку, күпме бизнин халибиз саламатлыгыбыз жете. Хамда шушы Исра хамда Миғраж кишесине багышланган кыссаларын иске түшүрү. Алардын хикмәтләре белән танышу безгә һич шиксез файдалы булып тора. Һәм дә әлбәттә шушы 5 вакыт намазының кыйммәтен яңадан яңа үзебезгә искә төшерү һич шиксез еллык безгә әҗр савап булачак иншаллаһу тааля. Кадерле җәмәгать мөэмин мусламаннар. Исра һәм дә Миғраҗ кишәләре мөбарәк булсын. Пиамбар сырылысының кишерген муғжизалар бізге де хикмет болып тұра. Иранік, танышық, хамді аларын бәрекетлерін көрек, иншалла. Фасаллаху аля хари халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез әлегене Рөстәм мәчетенең имам хатибы Исмаил хәзрәт Беккинин белән Исра ва Миғраҗ темасына әңгәмә тыңладыгыз. Исмаил хәзрәткә Аллаһның рәхмәте булса иде. Һәм инде әлбәттә сезнең белән ягыз бер дуа сахифәсенә аяк бастык. Иншалла, кулларыбызны күтәреп бер дуа кылсак, нур өстенә нур булыр. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва лаакыбату лил муттақин ва ссалату ва ссаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Я раббим баргыз Аллаһ. Инде Безнең шушы вагазларыбыз белән һәрбербезгә вагазланырга насыйп ит. Шушы җомга көннәребезне бәрәкәтле кыл. Кылган изге гамәлләребезне кабул кыл. Кылган гынахларыбызны ярлыкка. Киләчәктә дә безгә кабул була торган гамәлләр, киң ризыклар һәм күркәм гылымнар өстәсәң иде. Я Рабб Аллаһ, рәхмәтең, шафкатың киң, безгә дә шушы шафкатыңны, мәрхәмәтеңне бирсәң иде. Раббана атина фид дунья хасана وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر
حمد أيتام سيغا ربم شكر قلدم بزن مؤمن Яраттың дине исламда, Қанды айтам сеңа, яу. Хифыз итіп күңлі бізні, Күфір шарик парасыннан, Иман нұр илі нұрладың, Қанды айтам сеңа, яу. Мүкәддәс мөбарәк китабын безгә җибәр гүшедерсең ва күрсәттең ачык юлны хәмдә әйтәм саңа яу Расулебез Мөхәммәтне җибәрде җөмләдән ахыр Ва иттің барысыннан авзал, Қамды айтам саңа, яху. Хадисы Кур'ан илән, ғамәлі түш иман әхлі, рахат яшар бұдын яда, қамды әйтәм сіңа, яху. Хұсусан ахирәт күнні, қытылыр мәңігі ғазаптан, Ирешер мәңге рахәткә, хәмде әйтәм сиңа, яху. Шушы зур нигъмәтең өчен, نیشک سیماش کر قومیک بوراش لابز شکر هم خمد ایتم سیما یهو شکر دبز دلی بزده دخی فیغل غمل بزده قبول ایت نقص و سلا خمد ایتم سیما یهو